Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini siaran terestrial akan diawali dengan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku, serta pesona Indonesia warna-warni dan juga pelangi nada. Demikian daftar acara siaran terestrial di hari ini, dan inilah warta berita. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan warta berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Badan Geologi ESDM sebut informasi kemungkinan tenggelamnya Kota Palu tidak benar. Korea Selatan harap Asian Para Games 2018 bisa ulang kesuksesan Asian Games 2018. Berita selengkapnya. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Rudi Suhendar menyatakan, isu mengenai kemungkinan tenggelamnya Kota Palu dapat dipastikan sebagai informasi palsu atau hoax. Pasca gempa bumi disertai tsunami yang mengguncang wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September, berbagai informasi palsu bermunculnya di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah isu mengenai kemungkinan tenggelamnya Kota Palu. Rudi Suhendar kepada media di Jakarta Rabu 3 Oktober menjelaskan, informasi tersebut tidak didasarkan oleh perhitungan atau kajian dari pihak-pihak yang berkompeten, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menyikapi berbagai informasi dengan bijak.
Ya, kalau yang sekarang beredar, ya bagaimana kita menyikapinya lah. Orang boleh saja berpendapat lah. Mungkin kan ada sampai hitungan-hitungan kerugian dan sebagainya lah. Tapi kita bagaimana menyikapi suatu informasi. Ya. Atau kalau tidak paham, bisa menanyakan kepada institusi atau lembaga yang
sejauh ini, menurut Rudi, pihaknya telah melakukan analisis lapisan pasir di bawah tanah yang menyebabkan likuifaksi di Kota Palu. Hasil dari analisis tersebut menyebutkan, lapisan pasir di bawah tanah yang menyebabkan likuifaksi sudah berkurang banyak. Dengan demikian, apabila kembali terjadi fenomena likuifaksi, diprediksi energi yang ditimbulkan tidak sebesar ketika mendapat tekanan dari patahan Palu Koro penyebab gempa beberapa hari lalu. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak perlu merasa cemas dan takut yang berlebihan menanggapi isu tersebut. Hal yang penting, masyarakat harus selalu waspada dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan bencana. Korea Selatan berharap ASEAN Para Games yang akan digelar di Jakarta pada 8-16 Oktober mendatang bisa mengulang kembali kesuksesan penyelenggaraan ASEAN Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-bum dalam sambutannya pada resepsi Hari Kemerdekaan dan Angkatan Bersenjata Korea Selatan di Jakarta baru-baru ini mengatakan ia betul-betul merasakan atmosfer yang berbeda pada gelaran Asian Games yang lalu. Menurutnya, Asian Games 2018 berhasil memancarkan sepenuhnya energi masyarakat Asia yang selama ini telah dikumandangkan.
Pada Agustus lalu, kita telah menyaksikan suksesnya Asian Games Jakarta Palembang 2018. Selama Asian Games berlangsung, kita betul-betul merasakan energi Indonesia terpancarkan dari Indonesia. hal yang istimewa adalah Indonesia dan Korea Selatan sama-sama masuk ke 4 besar. Juga Asian Para Games berlangsung sukses seperti Asian Games.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Kim Chang-beom mengatakan, hubungan Indonesia-Korea Selatan saat ini masuk dalam kerjasama strategis khusus. Oleh karena itu, kedua negara berniat memperkuat hubungan terutama di bidang ekonomi dan industri serta sumber daya manusia. Bahkan untuk mencapai hal tersebut, Indonesia dan Korea Selatan sepakat meningkatkan nilai perdagangan hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2022 mendatang. Tidak hanya itu, Duta Besar Kim Chang-beom juga mengapresiasi upaya Indonesia yang mendukung terciptanya perdamaian di Semenanjung Korea. Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mendukung denuklirisasi dan kesepakatan damai di wilayah tersebut. Duta Besar Jerman yang ditunjuk Peter Schoof mengatakan, Indonesia dan Jerman memiliki hubungan yang erat. Pada resepsi peringatan Hari Penyatuan Jerman di Jakarta Rabu 3 Oktober, ia menjelaskan, Indonesia dan Jerman telah menandatangani perjanjian strategic partnership pada 2012 untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, di antaranya di bidang keamanan, kebijakan, lingkungan, energi, dan penelitian. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jerman pada tahun 2016 menegaskan, hubungan yang strategis dan menjadi momentum untuk meningkatkan hubungan kerjasama, misalnya di bidang pelatihan teknis dan vokasi. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang sangat penting. Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia memiliki semangat demokrasi yang berkomitmen pada keberagaman dan toleransi. Jerman merasa bangga Berlin dipilih menjadi tempat pelaksanaan Bali Democracy Forum pada September yang lalu.
We Germany are very proud that in September of this year, just a couple of weeks ago.
Kami merasa bangga bahwa pada September tahun ini, beberapa minggu lalu, Berlin setelah Tunisia menjadi kota kedua penyelenggaraan event berskala internasional Bali Democracy Forum. Bali Democracy Forum tahun ini mengangkat tema migrasi. Saya merasa sangat terkesan dengan kualitas dan kedalaman diskusi dan partisipasi dari Indonesia. Pandangan-pandangan etnosentris mereka yang segar terkait salah satu tema yang paling ditekankan dalam hubungan internasional. Lebih lanjut, Duta Besar Peter Schoof menjelaskan, Indonesia dan Jerman secara bersamaan terpilih menjadi anggota tidak tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Kedua negara berkomitmen untuk melawan terorisme yang semakin berkembang belakangan ini. Di bidang bisnis, Jerman adalah salah satu negara dengan investasi terbanyak di Indonesia. Melalui Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman atau IKONIK membuka pintu bagi pengusaha Jerman untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan Indonesia untuk memajukan konsep seperti industri 4.0. Pada November mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah acara 2 tahunan Asia Pacific Conference of German Business. Konferensi ini akan menghadirkan perwakilan dari ribuan pengusaha di Asia. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Rini Sumarno mendorong Pertamina agar dapat benar-benar memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak BBM yang diperlukan oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Rini M. Sumarno dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Rabu 3 Oktober, pihaknya terus mendorong Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM untuk masyarakat karena aktivitas perekonomian sangat memerlukan pasokan BBM yang stabil. Menteri didampingi Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, meninjau Terminal BBM Donggala pada Rabu 3 Oktober. Sementara itu, Nike Widiawati menegaskan Pertamina sebagai badan usaha milik negara berkomitmen selalu hadir untuk negeri. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyebut besarnya jumlah korban jiwa di Sulawesi Tengah disebabkan oleh 3 kejadian atau fenomena, yakni gempa bumi berskala 7,4 skala Richter yang meruntuhkan sejumlah bangunan, sapuan gelombang tsunami, dan likuifaksi atau tanah bergerak yang mengguncang lapisan tanah. Fenomena itu terjadi secara berurutan pada Jumat 28 September sore. Demikian disampaikan oleh Kepala Bagian Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rudi Suhendar, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Rabu 3 Oktober.
Jadi ada tiga kejadian yang sekaligus sehingga sampai saat ini tercatat sudah lebih dari 1.200 yang belum tercatat banyak jiwa yang wafat ya di Palu. Jadi yang kejadian pertama ada runtuhan bangunan akibat kejadian gempa. Kejadian kedua adalah adanya satwa dari tsunami yang dibangkitkan oleh tadi longsor atau tumbukan dari perubahan kolom air laut. Ya, yang ketiga adanya likuifaksi yang tadi membentuk fondasi atau tanah atau lapisan-lapisan tanah di bawah kota Palu ini juga itu mengakibatkan ada tiga hal yang terjadi di Palu.
Lebih lanjut, Rudi Suhendar menjelaskan fenomena likuifaksi terjadi karena tanah yang terdampak merupakan susunan tanah aluvium. Tanah aluvium merupakan tanah endapan yang mengandung pasir halus yang mengalami erosi tanah. Biasanya tanah aluvium berada di zona dekat dengan air sungai. Saat gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang Sulawesi Tengah, endapan air yang ada di dalam tanah itu muncul ke permukaan. Munculnya air tersebut diakibatkan oleh daya dukung tanah lemah, sehingga air naik ke atas menjadi seperti bubur dan menyebabkan bangunan atau barang di atasnya amblas ke dalam karena adanya pergerakan tanah. Menurut Rudi, Kota Palu merupakan wilayah yang dilewati oleh patahan kerak bumi atau sesar Palu Koro yang berukuran besar, sehingga gempa berkekuatan besar dapat dengan mudah meruntuhkan bangunan di atasnya. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan, sampai Rabu 3 Oktober sudah 29 negara dan 4 organisasi internasional yang menawarkan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Ia di Jakarta Rabu menyebutkan, dari total jumlah itu, hanya 17 negara yang sudah menyampaikan secara konkret bantuan yang akan diberikan. Setelah dipilih apa yang ditawarkan kepada pemerintah Indonesia, ada 6 kebutuhan yang menjadi prioritas untuk korban bencana di Sulawesi Tengah.
Kemudian kita pilih apa yang ditawarkan oleh mereka. Tetap dalam hal ini 6 kebutuhan utama, yaitu transportasi udara, pesawat dalam hal ini, tenda, water treatment, genset, rumah sakit lapangan, tenaga medis, dan walking. Kemudian ada masukan dari Kementerian Kesehatan untuk kebutuhan rumah sakit lapangan, tenaga medis, obat-obatan, dan walking tidak lagi menjadi prioritas kebutuhan internasional. Fokusnya adalah transportasi, water treatment, generator, genset dalam hal ini, dan tenda.
Lebih lanjut, Sutopo Purwonugroho menjelaskan, beberapa negara yang menawarkan tim Search and Rescue untuk mencari korban dan tim medis sudah diputuskan untuk tidak akan difasilitasi. Karena ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia saat ini. Warta berita terakhir, tim Indonesia panen sejumlah medali dari Ajang Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Internasional atau IMSO di Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Kompetisi yang digelar di Hailiang Education Park pada 28 September sampai 4 Oktober itu diikuti oleh 500 murid sekolah dasar dari 20 negara termasuk Indonesia dan Tiongkok sebagai tuan rumah. Antara di Jakarta, Kamis 4 Oktober melaporkan, Indonesia mengirimkan 2 tim untuk mengikuti IMSO ke-15 tersebut, masing-masing dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Klinik Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam ajang tersebut, tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meraih 2 medali emas, 13 perak, dan 8 perunggu. Sementara tim Klinik Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam memperoleh 2 emas, 2 perak, dan 8 perunggu. Selain medali emas, para murid sekolah dasar dari sejumlah kota di Indonesia itu juga meraih penghargaan kategori The Best Art Show Team atas penampilan mereka dalam membawakan tari saman pada sesi malam budaya. Saudara, sekian warta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pertemuan IMF Bank Dunia diharapkan mendukung pengembangan ekonomi syariah bersama saya Dalot Pane. Pertemuan IMF Bank Dunia yang akan berlangsung dari 8 hingga 12 Oktober 2018 di Bali akan menjadi momentum penting bagi kebangkitan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pada pertemuan tersebut akan dibahas 5 isu penting. Salah satunya adalah penguatan aspek ekonomi dan keuangan syariah. Sangatlah tepat, ekonomi syariah menjadi salah satu tema penting dalam pertemuan tahunan IMF Bank Dunia itu karena kekuatan konsep ekonomi syariah telah diakui dan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Selain itu, tema ekonomi syariah sangat tepat dibahas dalam pertemuan IMF Bank Dunia mengingat besarnya potensi kegiatan ekonomi syariah global. Menurut data Global Islamic Index, Thomson Reuters, potensi kegiatan ekonomi syariah global bisa mencapai 6,38 triliun dolar hingga 2021. Angka itu naik 66,14% dibandingkan data yang tercatat pada 2015, yakni 3,84 triliun dolar Amerika Serikat. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global mengingat populasi muslim yang mencapai 200 juta orang lebih dari total penduduk Indonesia. Populasi penduduk muslim Indonesia saat ini mencapai 12,7% dari populasi seluruh penduduk dunia. Dengan populasi tersebut, Indonesia dinilai mampu menjadi pemain besar dalam ekonomi syariah global. Selain ditunjang oleh jumlah penduduk muslim yang besar, ekonomi syariah Indonesia bisa dikembangkan dengan memanfaatkan potensi dari industri halal Indonesia yang meliput industri farmasi, industri busana halal, wisata halal, dan juga lembaga keuangan syariah. Untuk konsumsi farmasi, seperti dikatakan oleh Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, Indonesia masuk nomor 5 paling banyak konsumsi global untuk obat-obat farmasi halal dengan tingkat konsumsi 5,7 miliar dolar Amerika Serikat dan konsumsi kosmetik halal dengan tingkat konsumsi 3,7 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, konsumsi busana di dunia mencapai 13,5 miliar dolar Amerika Serikat dan konsumsi wisata halal dunia dengan nilai konsumsi 9,7 miliar dolar Amerika Serikat. Melihat pada potensi, maka sewajarnya ekonomi syariah dapat berkembang. Namun, hingga kini, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum maksimal. Hal ini disebabkan karena pengelolaan ekonomi syariah belum dilakukan secara terpadu. Kita harus memanfaatkan kesempatan pertemuan IMF, Bank Dunia, agar mampu melahirkan kesepakatan bersama yang mendukung pengembangan ekonomi syariah di dunia, termasuk di Indonesia. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 4 Oktober. Kita awali dengan tanggal 4 Oktober 1957, pesawat luar angkasa Uni Soviet Sputnik 1 diluncurkan dari Kosmodrom Baikonur di Republik Sosialis Soviet Kazakhstan. Sputnik 1 menjadi misi luar angkasa tak berawak pertama dan satelit buatan pertama yang mengorbit bumi pada 4 Oktober 1957. Peluncuran Sputnik 1 yang merupakan buatan Uni Soviet pada saat puncak Perang Dingin mengejutkan dunia Barat dan menyebabkan Amerika Serikat memulai perlombaan antariksa dengan Uni Soviet serta gerakan untuk mereformasi pendidikan sains. Beralih ke tanggal 4 Oktober 1999, terbentuknya Maluku Utara, salah satu provinsi di Indonesia. Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 4 Oktober tahun 2000, peristiwa Banten dipisahkan dari Jawa Barat menjadi provinsi baru Indonesia. Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak 4 Oktober tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan, maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang Raya yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi, wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta. Sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Kondisi Padang Lamun Indonesia Kurang Sehat. Padang Lamun adalah ekosistem khas laut dangkal di perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi tumbuhan lamun, yang termasuk kelompok tumbuhan alis mata lais dan sudah beradaptasi di air asin. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melaporkan kondisi padang lamun Indonesia tergolong kurang sehat akibat dominasi aktivitas manusia yang bersifat merusak lingkungan atau antropogenik. Peneliti Padang Lamun Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Nurul Dewani Mira Syafri dalam acara penyampaian status Padang Lamun Indonesia 2018 di Kantor Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Jakarta Utara, Senin 1 Oktober mengungkapkan, secara umum, presentasi tutupan lamun di Indonesia adalah 42,23%. Menurut keputusan Menteri Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 200 tahun 2004, presentasi tutupan lamun 42,23% itu menggambarkan kondisi kurang sehat. Nurul Dewanimira Safri mengatakan kondisi Lamun dinyatakan sehat jika presentasi tutupan Lamun lebih dari 60%. Tutupan Lamun disebut kurang sehat jika presentasi Lamun sebesar 30 hingga 59,9% dan disebut kondisi miskin jika presentasenya 0 sampai 29,9%. Dikatakannya berdasarkan hasil penelitian LIPI, kecenderungan status Padang Lamun Indonesia pada 3 tahun belakangan ini adalah kurang sehat, yakni 46% tutupan Lamun pada 2015, 37,68%, tutupan Lamun pada 2016, dan 42,23% tutupan Lamun pada 2017. Nurul mengungkapkan daerah yang tergolong miskin tutupan Lamun adalah Batam, Bangka Belitung, Kendari, dan Lampung. Daerah yang tergolong kurang sehat kondisi Lamunnya adalah Bintan, Makassar, Biak, Nias Utara, Selayar, Wakatobi, dan Buton. Hanya ada 2 lokasi yang kondisi Lamunnya tergolong sehat, yakni Maumere, Sika, dan Halmahera, Ternate. Sebagai wali data Lamun, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI pada 2017 mencatat data terbaru luasan Lamun di Indonesia yakni 293.464 hektar. Sementara pada 2016, Padang Lamun di Indonesia hanya 150.693 hektar. Angka itu menunjukkan peningkatan luas Padang Lamun. Peningkatan itu terjadi karena penambahan data dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Badan Informasi Geospasial, dan The Nature Conservation. Sementara itu, Deputi Bidang Kebumian LIPI, Zainal Arifin mengatakan, kegiatan manusia telah menyebabkan Padang Lamun mengalami kerusakan. Aktivitas manusia itu antara lain, pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan ekosistem, dan penggalian pasir. Sementara itu, kegiatan manusia yang berkontribusi terhadap penurunan area Padang Lamun adalah reklamasi pantai, pengerukan dan penambangan pasir, serta pencemaran. Zainal menambahkan 60% pencemaran di Laut Indonesia berasal dari daratan. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari berita. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Rudi Suhendar menyatakan, isu mengenai kemungkinan tenggelamnya Kota Palu dapat dipastikan sebagai informasi palsu atau hoax. Pasca gempa bumi disertai tsunami yang mengguncang wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Montong, Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September, berbagai informasi palsu bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Korea Selatan berharap ASEAN Para Games yang akan digelar di Jakarta pada 8-16 Oktober mendatang bisa mengulang kembali kesuksesan penyelenggaraan ASEAN Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Duta Besar Jerman yang ditunjuk Peter Schoof mengatakan Indonesia dan Jerman memiliki hubungan yang erat. Pada resepsi peringatan Hari Persatuan Jerman di Jakarta, Rabu 3 Oktober, ia menjelaskan Indonesia dan Jerman telah menandatangani perjanjian strategic partnership pada 2012 untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, di antaranya di bidang keamanan, kebijakan lingkungan, energi, dan penelitian. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Rini Sumarno mendorong Pertamina agar dapat benar-benar memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak BBM yang diperlukan oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Rini M. Sumarno dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Rabu 3 Oktober, pihaknya terus mendorong Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM untuk masyarakat karena aktivitas perekonomian sangat memerlukan pasokan BBM yang stabil. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyebut besarnya jumlah korban jiwa di Sulawesi Tengah disebabkan oleh 3 kejadian atau fenomena yakni gempa bumi berskala 7,4 skala Richter yang meruntuhkan sejumlah bangunan, sapuan gelombang tsunami, dan likuifaksi atau tanah bergerak yang mengguncang lapisan tanah. Ketua Pusat Data Informasi dan Hubungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan, sampai Rabu 3 Oktober sudah 29 negara dan 4 organisasi internasional yang menawarkan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Sari berita terakhir, tim Indonesia panen sejumlah medali dari ajang Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Internasional atau IMSO di Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Kompetisi yang digelar di Haleliang Education Park pada 28 September sampai 4 Oktober itu diikuti oleh 500 murid sekolah dasar dari 20 negara, termasuk Indonesia dan Tiongkok sebagai tuan rumah. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Kota Tua Ampenan di Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, selain Bali, Pulau Lombok menjadi salah satu destinasi wisata favorit wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Keindahan pulau ini telah banyak menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Umumnya, para wisatawan menikmati keindahan Lombok dengan mengunjungi pantai-pantai yang cantik. Selain pantainya yang cantik, Lombok juga punya kawasan wisata kota tua bernama Kota Tua Ampenan. Di kawasan inilah tinggal masyarakat keturunan Melayu, Arab, dan Cina. Saudara pendengar, Kota Tua Ampenan merupakan salah satu kota yang ditetapkan oleh pemerintah dalam jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI. Di Indonesia sendiri terdapat 43 kota yang termasuk dalam JKPI. Kota Ampenan dibangun oleh Belanda untuk mengimbangi kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Bali. Ampenan berasal dari kata Amben, dalam bahasa Sasak berarti tempat persinggahan. Nama ini sangat tepat, mengingat Ampenan merupakan kota pelabuhan tempat singgah berbagai suku bangsa kala itu. Kota Tua Ampenan merupakan jalur perdagangan pertama di Mataram. Sejak lama, kawasan ini jadi pusat perekonomian yang selalu hidup. Banyak pertokoan dan pasar tradisional yang menjual beragam barang di kota ini. Mulai dari alat elektronik, pakaian, toko sembako, dan sebagainya. Sampai sekarang, warga penghuni Kota Tua Ampenan terdiri dari beragam suku bangsa. Hal ini tampak dari banyaknya perkampungan sekitar yang menggunakan nama tempat asal mereka. Ada Kampung Tionghoa, Kampung Arab, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Jawa, Kampung Bali, dan Kampung Banjar. Saudara pendengar, menuju Kota Tua Ampenan sangatlah mudah. Kota ini dapat ditempuh selama 1/4 jam dengan transportasi darat dari Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berwisata ke Kota Tua Ampenan, Anda dapat menyaksikan bangunan-bangunan peninggalan masyarakat lokal yang artistik dan unik dengan corak cerah dan berwarna-warni. Hampir seluruh bangunan yang ada di kawasan ini adalah bangunan tua, yakni bangunan peninggalan zaman Belanda atau kisaran tahun 1800. Tidak banyak penduduk yang merenovasi bangunan tersebut, melainkan hanya sekedar memberikan sentuhan warna agar tidak terlihat kusam. Untuk mengelilingi Kota Tua Ampenan, Anda bisa menggunakan Cidomo, yakni kereta kuda yang merupakan kendaraan tradisional masyarakat Pulau Lombok. Saudara pendengar, Kota Tua Ampenan biasanya cukup ramai dikunjungi saat pagi maupun sore hari. Selain menghindari panas terik matahari pada siang hari, hal ini juga dikarenakan wisatawan yang berkunjung biasanya sekaligus mengunjungi Pantai Ampenan untuk menikmati matahari terbit ataupun tenggelam. Di pantai tersebut juga tersedia kafe, warung, dan rumah makan yang buka pada sore hari. Selain menikmati berbagai bangunan dengan gaya Art Deco, di kota ini terdapat berbagai kegiatan industri yang bisa Anda kunjungi, seperti industri mutiara, industri cukli atau pusat kerajinan perabot rumah tangga dari kayu, kerajinan kuningan, dan juga kerajinan lainnya. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Kota Tua Ampenan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi, mahasiswa Indonesia ciptakan jaket suhu badan. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venues.id. Pendengar, hipotermia merupakan suatu kondisi di mana tubuh manusia kesulitan mengatasi tekanan suhu dingin. Di Indonesia sendiri sering terjadi kasus hipotermia mengingat lingkungan geografis tanah air di mana terdapat beberapa daerah yang memiliki suhu ekstrim. Selain itu, bagi para pendaki gunung, hipotermia merupakan salah satu penyakit yang sering menyebabkan kecelakaan dalam pendakian. Untuk mengantisipasi kasus hipotermia di Indonesia, mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya menciptakan jaket J-Roid. Bagas Priyo Hadi Wibowo, Teknik Elektro 2015 bersama dengan 4 kawannya, di antaranya Firmansyah Putra Satria, Teknik Elektro 2015, Ahmad Fathan Halim, Teknik Elektro 2015, Anissa Istighfari Hernanda R, Fakultas Kedokteran 2015, dan Yurike Putri, Fakultas Kedokteran 2015, menciptakan Android Jacket for Hypertermia and Hyperthermia J-Roid. Jaket itu berfungsi untuk menyeimbangkan suhu tubuh. Rencananya jaket tersebut akan dikembangkan lagi sehingga dapat lebih akurat, efisien, dan efektif. Hal tersebut diperlukan agar pada masa mendatang jaket tersebut dapat diaplikasikan secara penuh di masyarakat. J-Roid berhasil memperoleh penghargaan berupa medali emas pada The 10th International Exhibition of Invention IAI dan The 3rd World Invention and Innovation Forum WIIF 2018 di kota Foshan, China pada tanggal 13 hingga 15 September 2018. Tidak hanya medali emas, pada kompetisi yang diikuti oleh 253 tim dari 49 negara ini, mahasiswa Universitas Brawijaya memperoleh penghargaan tambahan, yakni penghargaan khusus dari Thailand sebagai inovasi terbaik. Tim Universitas Brawijaya sendiri membutuhkan waktu persiapan sekitar 2 bulan untuk mengikuti kompetisi ini. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai mahasiswa Indonesia ciptakan jaket suhu badan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, saya akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Kus Plus. Mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Layang-Layang. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. Kus Plus adalah sebuah grup musik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969. Grup ini merupakan kelanjutan dari grup Kus Bersaudara. Grup musik yang terkenal pada dasawarsa 1970-an ini sering dianggap sebagai pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. Lagu-lagu dari Kus Plus banyak diaransemen kembali oleh musisi di Indonesia, seperti Krisye, Kahitna, hingga Marsyanda. Pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu Kisah Sedih di Hari Minggu. Selamat mendengarkan.
Satu malam ku sendiri, tiada teman ku nanti. Di sekitar ku lihat dia, tiada seindah.
Dengar, demikian lagu Kisah Sedih di Hari Minggu, dan lagu ini terdapat dalam album kedua Kus Plus bertajuk Volume 2. Album yang dirilis pada tahun 1970 ini ditempatkan pada peringkat ke-21 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada bulan Desember 2007. Lagu Kisah Sedih di Hari Minggu pernah dibawakan Marshanda dengan versi baru yang dirilis pada 2004. Lagu versi Marshanda tersebut dijadikan untuk soundtrack sinetron yang ia bintangi dengan judul yang sama, yakni Kisah Sedih di Hari Minggu. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang mengalami patah hati yang dirasakan di hari Minggu. Karena sakit yang ia rasa begitu luar biasa, ia berharap apa yang ia alami hanyalah sebuah mimpi. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu Buat Apa Susah.
Tak berguna, kau bersedih.
Pendengar, demikian lagu Buat Apa Susah dari Kus Plus. Lagu ini berpesan agar kita sebagai manusia hendaknya bersuka cita, agar kesulitan yang dihadapi akan terasa mudah dan ringan. Demikian Pelangi Nada edisi kali ini. Menutup perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Kolam Susu. Lagu ini menggambarkan tentang kekaguman band Kus Plus terhadap tanah air yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Pendengar, inilah Kolam Susu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.